Zebru sezers, lasa Ieva Āva. Viņos laikos Zebru sezers laidies pa padebišiem, beidzot tur augšā parādījies vīrs baltā zirgā, pēc cita atstāstītā ezeru vilkšus vilkusi balta ķēve, saugdams atmini, kā šo ezeru sauc. Izminējušies visi cilvēki, neviens īsto vārdu neuzminējis. Te piepeši viens zēns iesaucies Zebru sezers. Tūliņ ezers nolaidies no mākoņiem tai vietā, kur tas vēl šo baltu dienu stāv. Par Zebru sezeru izcelšanos senči stāstījuši šādi. Tai vietā, kur tagad ezers, senāk bijusi milzīga pļava bez krūmiem, bez kaut kā. Reiz tur pļāvis jauns spēcīgs puisis, laiks bijis dikti karsts, diendusā viņš pakritis turpat uz vālu un piemidzis. Miegā jutis, kā apkārt staigā kādi viegli soļi, pacēlies, paskatījies, manīs lēnu vējiņu, tikai puisis nolisies atkal gulēt. Pēc brītiņa jutis, ka kāda viegla roka paņem cepuri un pasviež gabaliņu tālāk. Tas ir tāds kā brīdinājums aiziet no tās vietas. Puisis atkal apgūlies, bet nu tai vietā, kur cepuri nokritusi. Tad palicis tik tumšs, kā visdziļākajā naktī un sācies ārkārtīgs lietus un pērkons, lai gan bijis pats dienas vidus laiks un piepeši krājies viens milz ūdens un puisis vairs nav varējis izkļūt ārā. Arī dikti tumšs bijis, tā puisis palicis zem ūdens. Viņam vārdā bija Zebrus, tam dēļ ezers nosaukts puiša vārdā par Zebru.